Είμαστε και πάλι εδώ, επικαλούμενοι την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός Σιμών, το ασθενούντος. Και σήμερα Κυριακή, που εορτάζουμε παράλληλα και τη σύναξη του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, θα πούμε λίγα πράγματα στην αγάπη σας για το μέγιστο αυτό προφήτη της πίστεώς μας, τον μέγιστο εγγεννητής γυναικών, όπως τον εμακάρισε, όπως τον διακήρυξε ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, τον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη, ο οποίος είναι τόσο αγαπητός σε όλο τον Ορθόδοξο λαό, σε όλους τους Ορθόδοξους όλων των εποχών. Πολύ αγαπητός, πάρα πολλοί ναοί είναι αφιερωμένοι στη χάρη του, στη μνήμη του και εορτάζουν διάφορα γεγονότα της ζωής του, είτε σήμερα τη σύναξή του, μία ημέρα μετά τα Θεοφάνεια, είτε σε άλλες περιστάσεις από τον Άγιο Βίο του, είτε και στην αποτομή του, στην μαρτυρική τελείωσή του, που είναι όπως είναι γνωστό στις 29 Αυγούστου το καλοκαίρι, και τότε είναι η μέρα εξαιρετικής νηστείας, αυστηράς νηστείας. Ο Τίμιος Πρόδρομος και Βαπτιστής Ιωάννης εορτάζεται ιδιαίτερα ακριβώς μια ημέρα μετά τα Άγια Θεοφάνεια, λόγω του ότι ήταν το κύριο πρόσωπο στην επιτέλεση αυτού του μεγάλου μυστηρίου, του μυστηρίου της βαπτίσεως του Κυρίου μας. Αυτός ήταν ο τελεστής της βαπτίσεως. Μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο γενικά μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε τη σοφία και την αγάπη του Θεού. Η σοφία και η αγάπη του Θεού διαφαίνονται σε κάθε στίχο, σε κάθε σελίδα, σε κάθε εικόνα του Αγίου Ευαγγελίου. Και αυτή η σοφία και η αγάπη του Θεού, την οποία συναντάμε μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο, μας δίδει σε όλους μας δύναμη και ενίσχυση και χαρά και ζωή και υγεία. Δηλαδή όλα αυτά σε πνευματικό επίπεδο, σε ψυχικό επίπεδο. Βλέπουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο να έρχεται να βρει, όπως λέει ο ίδιος, το απολωλό, το χαμένο πρόβατο, δηλαδή τον άνθρωπο που ήταν μακριά του, να τον βρει, να τον θεραπεύσει, να τον αποκαταστήσει, να τον αγιάσει. Και έρχεται ο Κύριός μας σαν ένας ηγέτης, διότι αυτός είναι ο κυβερνήτης του σύμπαντος κόσμου, έρχεται σαν ηγέτης και όπως ένας εγκόσμιος, ένας επίγειος άρχοντας, ένας επίγειος ηγέτης, έχει τον στρατό του, έχει τους υπασπιστές του, έτσι και ο Κύριος από τον ουρανό που κατέρχεται, χωρίς να χωριστεί από τον ουρανό, έρχεται στη γη με τη μεγάλη του συνοδεία. Το στρατό, με το στρατό του ουρανίου βασιλέως. Έρχεται με το στρατό του, αλλά αυτός ο στρατός του μόνον πάρα πολύ λίγες φορές εμφανίζεται ορατός, φανερός. Αυτός ο στρατός του είναι αόρατος για τα μάτια ημών των επιγειών ανθρώπων των περισσότερων. Δηλαδή, την εποχή που ήρθε ο Χριστός πριν από 2.000 χρόνια σαν άνθρωπος πάνω στη γη, είχε το στρατό του, αλλά ήταν αόρατος στους περισσότερους ανθρώπους και μόνο πολύ λίγες φορές εμφανίστηκε αυτός, κάποια από αυτό το στρατό. Εξωτερικά θα περίμενε κανείς, εφόσον είναι αυτός ο κυβερνήτης και ο δημιουργός του σήματος κόσμου, να τον δει ένδοξο, αλλά δεν έρχεται ένδοξος ο Κύριος. Ο ίδιος ο βασιλέας του σήματος κόσμου έρχεται πολύ άδοξα. Γεννιέται σε μία φάτνη, σε ένα σπήλαιο, πολύ ταπεινά και απλά, μεταξύ των ζώων. Είναι σαν βρέφος απροστάτευτος. Τον κυνηγούν οι άνθρωποι και πρέπει να ξεφύγει στην Αίγυπτο για να μην το κατασφάξουν. Θα πει κανείς, πού είναι βασιλέας, πού είναι ηγέτης? Δεν τα δείχνει όλα αυτά. Είναι τέτοιος, αλλά δεν τα δείχνει. Θα περίμενε κανείς να τον δει ένδοξο και δυνατό. Θα περίμενε κανείς να τον δει με αυτή τη συνοδεία του, με αυτό το στρατό του, τον αόρατο που λέμε, και πού είναι αυτός. Αλλά τον βλέπει τον Κύριο να μεγαλώνει ταπεινός και υπάκος σε ένα χωριουδάκι στη Ναζαρέτ, αφού γύρισε από την Αίγυπτο, κάνοντας υπακοή απόλυτη στη μητέρα του, στην Παναγία μας, και στον νομιζόμενο πατέρα του, στον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ήδη γυραλαίος, βέβαια. Ο Ιωσήφ έζησε σε κάποια ηλικία όταν ο Κύριος μας πήγε περίπου, όταν έφτασε στην εφηβική ηλικία. Τότε ο Ιωσήφ σε βαθιά γεράματα πλέον απήλθε από αυτόν τον κόσμο, από αυτή τη γη. Ο Ιωσήφ, δηλαδή ο νομιζόμενος πατέρας του Άγιος Ιωσήφου Μνήστορο, δίκαιος, είχε απέλθει στον άλλο κόσμο πριν ο Κύριός μας βγει στο δημόσιο κήρυγμά του, πριν βαπτιστεί δηλαδή, πριν τα 30 του, ήδη από αρκετά χρόνια νωρίτερα, ο Ιωσήφ είχε απέλθει από αυτή τη ζωή. Αλλά ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, μέχρι να απέλθει ο Ιωσήφ από αυτή τη ζωή, παρέμενε ταπεινά και υπάκουα παρά τους πόδας του, υπό τους πόδας του. Ο Ιωσήφ ήξερε το μυστήριο, αφού του το αποκάλυψε ο ουρανός, οι Άγιοι Άγγελοι, και ήταν πάρα πολύ σιωπηλός και φοβισμένος μπροστά στον Κύριο, τον Βασιλέα του Σήμαντος Κόσμου. Αυτός το ήξερε το μυστήριο. Αλλά εκπληττόταν πιο πολύ, διότι ο Κύριος συνέχισε να του δείχνει μια άκρα υπακοή και μια άκρα αφουσίωση. Αυτός ο κυβερνήτης του Σήμαντος Κόσμου, ενώπιον ενός θνητού ανθρώπου, έστω του δικαίου Ιωσήφ, πολύ καλού ανθρώπου βέβαια, πολύ εναρέτου ανθρώπου, αλλά όμως συνέχιζε να του κάνει υπακοή και τον έφερνε σαν να λέμε σε πολύ δύσκολη θέση τον Νίστορα Ιωσήφ, που δεν ήξερε τι να κάνει μπροστά στον Κύριο και μπροστά στη ταπείνωση του Κυρίου, μπροστά στην υπακοή του Κυρίου. Μέχρι που απήλθε από αυτή τη ζωή, Ιωσήφ είχε τον Κύριο δίπλα του και την Παναγία μας. Στην επιθανάτιο κλίνη του, ο Ιωσήφ ανέπεμψε προσευχή ότι ήρθε η ώρα να απέλθει από αυτόν τον κόσμο. Τον κατέλαβε ο επιθανάτιος φόβος. Αλλά όμως όχι, είπε ο Ιωσήφ, δεν φοβούμαι. Δεν φοβούμαι, γιατί είχε στην επιθανάτια κλίνη του τα δύο πιο, ας πούμε, ιερά και άγια πρόσωπα. Είχε από πάνω του τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και την Παναγία Μητέρα του. Δεν μπορούσε να φοβηθεί σε τίποτε. Με κατέλαβαν, είπε, ότι είναι θανάτου και φόβος, αλλά παραδίδομαι, παραδίδω στην ψυχή μου, στον πλάστη του Παντός που είναι αυτή τη στιγμή πάνω μου. Και δίπλα εκεί είναι και η Μητέρα του, η πιο ισχυρή μεσήτρια. Πιο ισχυρή μεσήτρια του Σύμπαντος Κόσμου. Και αν έχεις από πάνω σου την Παναγία μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τι έχεις να φοβηθείς? Αφού έχεις από πάνω σου όλο τον κόσμο, όλο τον ορατό και αόρατο κόσμο, όλο τον κτιστό και άκτιστο κόσμο, έχεις το παν. Και έτσι παρέδωσε με τόση μεγάλη χαρά και ειρήνη την ψυχή του στα χέρια του νομιζομένου ως Υιού του, που ήταν ακριβώς από πάνω του, πάνω από το κρεβατάκι του. Ο Κύριος μας συνέχισε μετά, που παρέμεινε με τη μητέρα του στη Ναζαρέτ, συνέχισε ταπεινά και υπάκουα μέχρι να πάει 30 ετών να ζει όπως ζούσε. Δεν άλλαξε τίποτε για εκείνον. Έφυγε ο Ιωσήφ και αυτός παρέμεινε προσκολλημένος στη μητέρα του. Άκρα υπακοή. Άκρα υπακοή στη μητέρα του. Αυτή κι αν ήξερε το μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο, τον συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου. Και είδε τι έγινε στη βάπτιση. Και είδε τι έγινε και μετά. Και είδε που πήγανε και τον βρήκανε 12 ετή στο ναό. Τότε που μας το γράφει το Άγιο Ευαγγέλιο, που το διαβάσαμε προχθές στην περιτομή. Που τον είδαν 12 ετών να συζητάει με όλους τους νομοδιδασκάλους στο ναό του Σολομώντος και όλους να τους εκπλήσει με τη σοφία του, ένα μικρό παιδί τώρα 12 ετών. Και τον πλησίασε με φόβο η Παναγία μας και είπε: «Πού ήσουν να συζητούσαμε, οδυνόμενοι? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι στο πατρός μου τον οίκο?» τους είπε. Και όλα αυτά τα συντηρούσε μέσα της η Παναγία, λέει, μέσα της, τα περιέκρυβε. Και συνέχιζε ο Κύριος μας να κάνει υπακοή στη μητέρα του έως τα 30 του. Και όταν πήγε στα 30, σαν να λέμε, πήρε ευχή, πήρε ευλογία από τη μητέρα του για να εξέλθει. Για να εξέλθει και να πάει από τη Ναζαρέτ στην έρημο του Ιορδάνου. Είναι μια κάποια απόσταση. Τέλος πάντων, δεν είναι δίπλα ακριβώς ο Ιορδάνης στη Ναζαρέτ. Πώς θα τη διέσχιζε αυτή την απόσταση? Μήπως πήρε ο Κύριος μας αυτή την ουράνια στρατιά του που τον συνόδευε και ήταν αόρατη? Μήπως την πήρε να τον βάλουν σε πύρινο άρμα, να τον οδηγήσουν στον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί και να διακηρύξουν σε όλο τον κόσμο ότι αυτός είναι ο βασιλέας του Σύμπαντος Κόσμου? Να τον προσκυνήσουν, είναι ο Μεσσίας, να τον δοξάσουν? Όχι. Ο αόρατος στρατός του βασιλέως παραμένει αόρατος στα μάτια των ανθρώπων. Στα μάτια των ανθρώπων ο ουράνιος βασιλέας συνεχίζει να είναι ταπεινός και ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος βαδίζει με τα πόδια από τη Ναζαρέτ μέχρι την έρημο του Ιορδάνου, μέσα από κακοτράχαλους δρόμους, μέσα από την έρημο, σαν τους άλλους ανθρώπους που βάδιζαν, σαν τους άλλους πτωχούς ανθρώπους που βάδιζαν και δεν είχαν ούτε ζώο να καθίσουν πάνω. Βάδιζε και αυτός μέσα στη ζέστη, μέσα στα αγκάθια, μέσα στις πέτρες, μέσα στη ξηρασία. Ναι, σε αυτό το σκηνικό βάδιζε ο Κύριος μέχρι να πάει στον Ιορδάνη ποταμό, μέχρι να πάει να συναντήσει τον Ιωάννη που βάπτιζε τους ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό. Το βάπτισμα της μετανοίας. Και εμφανιζόταν μεταξύ των άλλων ανθρώπων που βάπτιζαν ότι και αυτός είχε ανάγκη δήθεν μετανοίας και ότι αυτός πήγαινε στον Ιωάννη τον πρόδρομο που εβάπτιζε και εξομολογούσε τους ανθρώπους. Βάπτισμα μετανοίας. Και φαινόταν σαν ένας κοινός αμαρτωλός, σαν τους άλλους ανθρώπους που βαδίζει. Αλλά αυτός τι μετάνοια να δείξει. Αυτός ήρθε να δεχθεί τη μετάνοιά μας για να μας ευεργετήσει και να μας δώσει άφεση. Αλλά φόρεσε όλα τα δικά μας, όλα τα δικά μας τα φόρεσε πάνω του, αναμάρτητος όν. Και βαδίζει. Και οι Άγιοι Άγγελοι παρακολουθούν αυτή την πορεία. Παρακολουθούν αοράτως, είναι παρόντες, δεν τους βλέπουμε απλώς, δεν τους βλέπανε οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Και οι Άγιοι Άγγελοι θα ήθελαν πάρα πολύ να φανούνε. Δεν τους επέτρεπε ο βασιλέας. Εσείς έλεγε θα είστε αόρατοι, δεν θα φαίνεστε. Εμείς θέλουμε να σε διακηρύξουμε Κύριε, του λέγανε οι Άγιοι Άγγελοι. Θέλουμε να φανούμε, να δει ο κόσμος τη βασιλεία σου, να δει τη δόξα σου, να δει το στρατό σου, πόσο πολλοί είμαστε και πόσο ισχυροί και πόσο ένδοξοι. Και πόσο φωτεινή και πόσο λαμπρή, όλοι θα εκπλαγούν και θα πιστέψουν, θέλουν δεν θέλουν. Όχι, τους έλεγε ο Κύριος, μη βιάζεστε, δεν θα εμφανιστείτε. Θα εμφανιστείτε μόνον όποτε σας το επιτρέψω εγώ. Πρέπει να πάω ταπεινός, πρέπει να πάω σαν ένας αμαρτωλός, πρέπει να πάω έτσι άσημος, πρέπει να πάω κι εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους και να αρχίσει να αποκαλύπτεται στους ανθρώπους σιγά σιγά το μυστήριό μου. Σιγά σιγά, όχι γρήγορα, όχι απότομα, όχι φοβερά. Να μην φοβούθουν οι άνθρωποι. Να μην τρομάξουν οι άνθρωποι. Ήρθαμε να τους πάρουμε με το καλό. Ήρθαμε να τους συγκινήσουμε τους ανθρώπους. Να τους συγκινήσουμε με την αγάπη, με τη θυσία, με αυτά. Όχι με την ένδοξη εμφάνιση. Ο Κύριος μας δήθηκε όπως λέει οι Άγιοι και μάλιστα ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, το πολύ γνωστό ότι ο Κύριος μας όταν ενυνθρώπησε, φόρεσε όπως λέει στολή θεότητος. Στολή θεότητος, δηλαδή τι στολή θεότητος. Όχι ένδοξη. Όχι αυτή που αστράφτηκε λάμπη. Όχι αυτή που έδειξε στη μεταμόρφωση στο όρο Σταβόρ και ξεπλάγησαν οι μαθητές και έπεσαν ως οι νεκροί κάτω. Όχι. Η στολή θεότητος το γνωρίζουμε. Η στολή θεότητος είναι η ταπεινοφροσύνη. Η ταπείνωση είναι η στολή θεότητος. Αυτή ντύθηκε ο Κύριος. Και αυτή η στολή της θεότητος ακριβώς δείχνει αυτό που είπαμε στην αρχή για το Άγιο Ευαγγέλιο. Η στολή της θεότητος δείχνει ακριβώς όλη τη σοφία και την αγάπη του ως δημιουργού. Όλη η σοφία και η αγάπη του εκεί κρύβονται τώρα. Σε αυτή τη στολή που φόρεσε μεταξύ μας όταν ήρθε. Τη στολή της ταπεινοφροσύνης, τη στολή της ταπεινώσεως. Εδώ φαίνεται όλη η σοφία και η αγάπη του δημιουργού. Δεν ήρθε να μας τρομάξει. Γιατί το έκανε αυτό. Αυτός είχε όλη τη δόξα κρυμμένη. Την είχε στους ουρανούς και την είχε μέσα του όλη τη δόξα κρυμμένη, αλλά δεν την έδειχνε. Γιατί δεν την έδειχνε? Γιατί ήρθε να επιτελέσει μια πολύ ειδική αποστολή. Ήρθε στη χώρα, όπως λέμε στους ύμνους και στο Ευαγγέλιο, στη χώρα και στη σκιά του θανάτου, έτσι ήμασταν εμείς. Ήρθε σε μια φυλακή. Ήταν φυλακή αμαρτίας η γη. Ήταν μια φυλακή. Ήταν ένα σαν στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ήταν ένα στρατόπεδο θανάτου. Όπου υπήρχε παντού η οσμή του θανάτου, παντού η ασχημία της αμαρτίας. Σε αυτό ήρθε, σε αυτό το χώρο ήρθε ο Κύριος. Χωρίς να αφήσει τους ουρανούς, όμως όλος κατήλθε σε αυτό το αφιλόξενο χώρο, τον εντελώς ακατάλληλο για Θεό. Εντελώς ακατάλληλο για Θεό. Εντελώς ακατάλληλο. Σχεδόν μια κόλαση την είχαμε καταντήσει τη γη, οι άνθρωποι. Σε αυτό ήρθε ο Κύριος. Ήρθε εδώ που θρηνούσαν οι άνθρωποι, που ολοφύρονται, που βασανιζόντουσαν, που ταλαιπωρούντουσαν. Που σάπιζαν από το θάνατο, παντού ήταν η οσμή του θανάτου και της αμαρτίας εδώ. Εδώ ήρθε ο Κύριος. Ήρθε εδώ και ήταν και κάποιοι εξουσιαστές φοβεροί τώρα. Ήταν και κάποιοι εξουσιαστές φοβεροί οι δαίμονες που εδώ εξουσίαζαν, που είχαν δικαιώματα, που εδώ βασίλευαν τρόπον την. Ήταν ισχυροί, είχαν όπλα εδώ. Φύλαγαν αυτοί, μας είχαν εγμαλό τους. Και μας πέδευαν και μας βασάνιζαν και ήταν χερέκακοι. Ήρθε λοιπόν σε αυτό το χώρο τον εχθρικό, τον εντελώς αντίθετο, τον εντελώς ακατάλληλο γι' αυτόν. Ήρθε και έγινε ένα με τους εχμαλώτους. Οι άνθρωποι ήταν οι εχμάλωτοι. Ήρθε και έγινε ένα με τους εχμαλώτους, γι' αυτό δεν ήρθε με δόξα, ήρθε πολύ κρυφά και ήρθε πολύ ταπεινά. Και ντύθηκε, όταν λέμε τη στολή της θεότητος, ντύθηκε δηλαδή τη φόρμα που λέμε τον κρατουμένο, σαν να μπαίνει στη φυλακή και φοράνε οι κρατούμενοι μια ειδική φόρμα. Και εσύ. Θέλεις να τους ελευθερώσεις όλους αυτούς τώρα. Θέλεις πρώτα να αποδιώξεις αυτούς τους φοβερούς τυράννους που τους φυλάγουν. Και ύστερα να τους ελευθερώσεις και να τους κάνεις ενδόξους. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν με μια στρατηγική, ας πούμε, πολύ προσεκτική. Αυτό έκανε ο Κύριος τώρα. Ήρθε στους ανθρώπους που ήταν αιχμάλωτοι και έλαβε τη μορφή τους. Φόρεσε που λέμε τη φόρμα τους. Ήρθε μεταξύ των αιχμαλώτων και σε αυτό το χώρο τώρα που βρέθηκε τον εχθρικό κινούνταν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη και πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ σοφία. Γιατί ήθελε να συλλάβει αυτούς τους ζωφερούς δαίμονες, τους φύλακες, να τους συλλάβει και να τους πιάσει και να τους ακυρώσει και να ελευθερώσει. Και να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους και να τους ανεβάσει στο αθάνατο βασίλειό του, στην αληθινή πατρίδα. Στην πατρίδα και των Αγίων Αγγέλων και όλων των απαιώνους Αγίων. Οι Άγιοι Άγγελοι του ήταν παρόντες, αλλά δεν ήταν ορατοί. Τους έκανε πότε τους έκανε ορατούς? Μόνο δύο φορές επέτρεψε να εμφανιστούν λίγοι από τους στρατιώτες του ένδοξοι. Όταν γεννήθηκε στη Φάτνη και εμφανίστηκαν οι άγγελοι στους ποιμένες, όχι σε όλους τους ανθρώπους, αυτούς που ξαγρυπνούσαν μόνο. Μόνο στους ξαγρυπνούντας, αγραβλούντας, που λέμε ποιμένας, που ήταν ταπεινή την καρδία, απλοί άνθρωποι και ταπεινοί. Αυτοί μόνο ήταν αγγελική στρατιά να ψάλλει, δόξα να ψήστε Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Μόνον αυτοί. Μόνον αυτοί το είδαν και το άκουσαν. Μόνον κάποιοι λίγοι άνθρωποι πάνω από τη γη είδαν την ουράνια στρατιά όταν γεννήθηκε ο ουράνιος βασιλέας σαν άνθρωπος πάνω στη γη, μέσα στη Φάτνη, ταπεινά. Κανείς άλλος δεν άκουσε. Κανείς άλλος δεν είδε αυτόν τον ουράνιο στρατό, αυτόν τον ένδοξο. Κανείς. Οι υπόλοιποι κοιμώντουσαν, ήταν στις χώρες, ήταν στις πόλεις, ήταν στην ησυχία τους, ήταν στη ζέστη τους, ήταν στην άνεσή τους. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Πότε άλλοτε έδειξε το στρατό του ο Κύριος? Όταν αναστήθηκε, στον τάφο το κενό υπήρχαν Άγιοι Άγγελοι. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρόν, είπαν στις μυροφόρες. Άγιοι Άγγελοι υπήρχαν εκεί. Ένδοξοι, αστραφτεροί, φοβεροί. Και οι γυναίκες, οι μυροφόρες που τρόμαξαν και δεν μπορούσαν να αντικρίσουν από τη λάμψη που έβγαζαν οι Άγιοι Άγγελοι εκεί, στον τάφο. Και εκεί φάνηκαν λοιπόν λίγοι άγγελοι. Σε πάλι κάποια λίγα άτομα που έτρεξαν πολύ πρωί από αγάπη να δώσουν την αγάπη τους, τη λατρεία τους στον Κύριο, σε αυτούς, σε αυτές τις γυναίκες, τις μυροφόρες, όχι σε άλλους. Και τώρα στη βάπτιση που εμφανίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό ο Κύριος, δεν υπήρχαν άγγελοι. Υπήρχαν άγγελοι και εδώ και στη βάπτιση, αλλά δεν ήταν ορατοί. Πολύ σοφά, στην ορθόδοξη εικονογραφία που εικονίζουμε τη βάπτιση του Κυρίου, εικονίζονται στη μία πλευρά του Ιορδάνου ποταμού και ένας όμιλος και μία ομάδα αγγέλων. Ήταν παρόντες, αοράτος, γι' αυτό και τους εικονίζουμε δίπλα στον Ιορδάνη ποταμό. Εικονίζονται οι Άγιοι Άγγελοι, αλλά ήταν όρατοι, δεν τους έβλεπε κανείς. Γιατί δεν εμφανίστηκαν εκεί οι Άγιοι Άγγελοι? Γιατί λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, εκεί υπήρχε ο Άγγελος. Υπήρχε ένας μεγάλος άγγελος, υπήρχε ένας ένσαρκος άγγελος. Υπήρχε ο ένσαρκος άγγελος, ο τίμιος πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης. Γι' αυτό οι Άγιοι Άγγελοι δεν μπορούσαν να είναι ορατοί μπροστά στον ένσαρκο άγγελο. Έτσι τον ονομάζουμε στην Εκκλησία, στα τροπάρια παντού. Είναι ο ένσαρκος άγγελος των προφητών, η κρυπής που λέμε. Αυτός είναι ο τίμιος πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης. Έτσι τον ονομάζει από παλιά η Διαγραφή. Από την Παλαιά Διαθήκη έτσι προφητεύτηκε. Έτσι ονομάστηκε ως άγγελος. Άγγελος, έτσι τον ονομάζει ένας προφήτης που γιόρταζε προχθές, ο προφήτης Μαλαχίας. Θα προπορεύσει, λέει, προπροσώπου Κυρίου ο άγγελος αυτού. Ο άγγελος, εννοώντας τον τίμιο πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη. Και γιατί τον ονομάζει άγγελο? Γιατί ο Ιωάννης ονομάζεται άγγελος από την Αγία Γραφή? Γιατί έζησε ακριβώς όπως οι Άγιοι Άγγελοι. Σαν άσαρκος, σαν και ήταν ένσαρκος. Ακριβώς όπως ζουν οι Άγιοι Άγγελοι. Μόνο σε διαρκή λατρεία Θεού. Μόνο διαρκώς επιτελώντας το θέλημα του Θεού. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο δεν ήταν η ζωή του. Για κανέναν άλλο σκοπό δεν ζούσε. Σε τίποτε άλλο δεν αφιέρωνε ούτε λεπτό τη ζωή του. Απολύτως σε τίποτε άλλο. Μόνο στη μνήμη του Θεού, στη λατρεία του Θεού, στη θύμηση του Θεού, στη δόξα του Θεού, στην αφιέρωση του Θεού, σε τίποτε άλλο. Πώς έμοιαζε ο τίμιος πρόδρομος στους αγγέλους? Σε τι τους έμοιαζε τους αγγέλους? Πέρα από αυτό το γενικό που είπαμε ότι είχε αγγελική ζωή. Τους έμοιαζε στην απόλυτη υπακοή του στο Θεό. Δεν παρήκουσε στο Θεό ούτε μία φορά στη ζωή του. Στο ότι ήταν πλήρως αμέριμνος για οτιδήποτε του κόσμου αυτού, για οτιδήποτε κοσμικό, για οποιαδήποτε κοσμική μέριμνα. Σε αυτό έμοιαζε τους αγγέλους, στην ελευθερία δηλαδή, από κάθε τι το οποίο εμάς τους υπόλοιπους κοινούς νητούς μας αποσπά την προσοχή, μας κερδίζει τη μέριμνα. Και τι άλλο, κατά ποιο τρόπο ήταν πάλι σαν άγγελος? Είχε πλήρη έλλειψη φροντίδος. πλήρη έλλειψη φροντίδος για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε αυτής της ζωής. Για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή τη ζωή. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν, να τα δούμε αυτά με τη σειρά πολύ σύντομα. Οι Άγιοι Άγγελοι ζουν για να υπακούν στο Θεό και εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού. Έτσι τους ονομάζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει είναι λειτουργικά πνεύματα οι Άγιοι Άγγελοι, εις διακονία αποστελόμενα. Αποστέλλονται στη διακονία. Στη διακονία του Θεού. Και ποιος Άγιος Άγγελος μπορούμε να διανοηθούμε ότι μπορεί να εκφράσει μια, ας πούμε, ανυπακοή στο Θεό, μια αντίρρηση στο Θεό. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ποιος Άγιος Άγγελος θα διανοηθεί να εκφράσει κάποια ανυπακοή στο Θεό? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στους Αγίους Αγγέλους. Είναι πλήρως υπάκουη στο Θεό. Πλήρως υπάκουη. Πώς ακούν οι Άγιοι Άγγελοι? Έχουν δηλαδή αυτιά σαν εμάς? Όχι, δεν έχουν υλική μορφή και σάρκα, έτσι τους εικονίζουμε βέβαια εμείς. Οι Άγιοι Άγγελοι έχουν, πώς να το πούμε, ειδικά χαρακτηριστικά. Λαμβάνουν εντολές από το Θεό με ειδικό τρόπο. Με ειδικό τρόπο και σαν να λέμε, σαν ραντάρ, λαμβάνουν τα σήματα του Θεού που τους στέλνει. Που τους στέλνει ο Θεός, ξέρει πώς τους τα στέλνει και αστραπίως τα επιτελούν, τα εκτελούν. Δεν κάθονται να τα σκεφτούν. Δεν συζητάνε τις εντολές του Θεού οι Άγιοι Άγγελοι. Δεν τις σχολιάζουν. Λένε, τι είπε τώρα, καλά είπε, άσχημα, γίνεται αυτό ή δεν γίνεται? Έλαβαν μια εντολή, αστραπίως την εκτελούν. Τελείωσε. Είναι Άγιοι Άγγελοι. Λειτουργικά πνεύματα και παρακαλώ. Εις διακονίαν ημών, εις διακονίαν αποστελόμενα, λέει ο Απόστολος Παύλος, πνεύματα αποστελόμενα από τον ουρανό, εις διακονίαν ημών, για τη σωτηρία μας. Για τη σωτηρία μας πασχίζουν και παλεύουν και κουράζονται, ας πούμε έτσι, Άγιοι Άγγελοι. Και ας φανταστούμε τι απογοήτευση αισθάνονται, αν μπορούμε να πούμε έτσι, ανθρωποπαθώς, όταν αγωνίζονται για μας, για τον κάθε έναν από εμάς, ο φύλακας άγγελος, ο προσωπικός, οι Άγιοι Άγγελοι σαν σύνολο, όταν δεν βλέπουν από εμάς καμιά ανταπόκριση, δηλαδή όταν μας βλέπουν αναισθήτους. Μας δίνει ο Θεός τόσες κρούσεις, τόσες κλήσεις και να παραμένουμε αναίσθητοι δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Λυπούνται οι Άγιοι Άγγελοι όταν παραμένουμε ασυγκίνητοι και αμετανόητοι. Και χαίρονται, το είπε ο ίδιος ο Κύριος, χαρά γίνεται στον ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Εφόσον χαίρονται σε έναν μετανοούντα, μπορούμε να υποθέσουμε πόσο λυπούνται σε έναν αμαρτάνοντα. Σε πολλούς αμαρτάνοντας, σε όλους τους αμαρτάνοντας. Ο Άγιος Ιωάννης υπήκουε τέλεια στο Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Τέλεια, όπως οι Άγιοι Άγγελοι. Πώς ελάμβανε αυτός εντολές από το Θεό? Δεν ξέρουμε. Από μωρό ξέρουμε, γεννήθηκε με θαυματουργικό τρόπο. Το ξέρουμε. Ο πατέρας του, ο Ζαχαρίας, αρχιερέας, εφημίαζε στο ναό και είδε Άγιο Άγγελο εκεί μέσα. Άγγελος θα γεννιότανε και Άγγελος το εμφανίστηκε. Και τρόμαξε ο Ζαχαρίας εκεί που τον είδε ολόκληρο Άγιο Άγγελο μέσα στο ιερό βήμα. Τρόμαξε και παρέλυσε από το φόβο του. Δεν είναι μικρό πράγμα να δεις Άγιο Άγγελο, είναι φοβερό. Φοβερό θέαμα. Εμείς τους συνηθίζουμε να τους αγιογραφούμε έτσι κάπως σαν νεαρούς ευπρόσωπους τους Αγίους Αγγέλους. Αλλά άμα δεις Άγιο Άγγελο στην πραγματικότητα πως είναι, αν ανοίξει τα μάτια μας ο Θεός και δούμε Άγιο Άγγελο, θα φρίξουμε από το φόβο μας. Στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Δανιήλ, που ήταν φοβερός Άγιος, μεγάλος, υψηλός στην καθαρότητα, στην αγιότητα, είδε Άγιο Αρχάγγελο και παρέλυσε, λέει, και έπεσε κάτω ως νεκρός. Έφυγε, λέει, όλη η δύναμή μου και έχασα το παν. Γιατί είδε Άγιο Άγγελο, τόσο φοβήθηκε, τόσο τρόμαξε, τόσο εξεπλάγει από αυτό που είδε. Δεν είναι μικρό πράγμα να δεις Άγιο Άγγελο. Έτσι φοβήθηκε και ο Ζαχαρίας στο ιερό του ναού. Και έλαβε επαγγελία ότι θα γεννήσει γιο, αλλά δεν του πίστεψε. Ξέρουμε πώς εγώ θα το κάνω αυτό, αφού δεν πιστεύεις, του είπε ο Άγγελος, θα μείνεις κοφός, του είπε, δεν θα μιλείς μέχρι να συντελεστεί το μυστήριο που σου λέω, ότι έτσι θα γίνει. Τι μπορεί να σταθεί, τι μπορεί να σταθεί και να μην υπακούσει το θέλημα του Θεού? Αν θέλει ο Θεός να κάνει κάτι, τι μπορεί ο άνθρωπος να κάνει? Θα γίνει, αν θέλει ο Θεός να γίνει κάτι. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος γεννήθηκε λοιπόν από τη μητέρα του σε βαθιά γεράματα, την Ελισάβετ. Γεννήθηκε από την Ελισάβετ, αλλά πριν γεννηθεί, ξέρουμε ότι ήταν μέσα στη κοιλιά της και πήγε να την επισκεφτεί η Παναγία μας μετά τον Ευαγγελισμό, μόλις συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου. Η Ελισάβετ ήταν ήδη 6 μηνών έγκυος. Ο Τίμιος Πρόδρομος περνάει κατά 6 μήνες τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ήταν μόλις μισό χρόνο μεγαλύτερός του δηλαδή. Και σκύρτησε μέσα στη κοιλιά της Ελισάβετ. Όταν πλησίασε η Παναγία μας, σκύρτησε. Το βρέπωσε, σκύρτησε. Κλώτσισε μέσα από τη μητέρα του. Διότι επλήστη πνεύματος Αγίου από την κοιλιά της μητέρας του. Αναγνώρισε αυτόν που είχε μέσα της η Παναγία Θεοτόκος. Και της μετέδωσε της μητέρας του προφητικό χάρισμα. Προφητικό χάρισμα. Και είπε όλα εκείνα τα περίφημα και ωραία που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, στις παρακλήσεις αυτά και στις θεομητορικές εορτές, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Και από τότε που γεννήθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος, γεννήθηκε σε εκείνη τη δύσκολη εποχή που ο Ηρώδης έσφαζε τα νήπια. Και μόλις που τη γλίτωσε, τον φύλαξε η χάρη του Θεού και αυτόν. Τον φύλαξε η χάρη του Θεού και από μικρός δηλαδή που γλίτωσε από τη σφαγή του Ηρώδου, ήταν στην έρημο. Δεν έζησε ποτέ σε κοινωνία ανθρώπων. Δεν έζησε ποτέ κάτω από στέγη. Δεν μεγάλωσε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ούτε ήξερε τι θα πει φαγητό, ούτε ήξερε τι θα πει θέρμανση, ούτε ήξερε τι θα πει στέγη, ούτε ήξερε τι θα πούν ρούχα, ούτε ήξερε τι θα πει περιποίηση. Τίποτα δεν ήξερε. Παραδόθηκε από μωρό στην έρημο. Δηλαδή παραδόθηκε στα χέρια του Θεού, γιατί και η Ελισάβετ η μητέρα του μετά από λίγο απήλθε. Δεν μπόρεσε να τον αναθρέψει, να τον μεγαλώσει. Ποιος τον μεγάλωσε? Στην έρημο. Μεγάλωσε στην έρημο. Ο Θεός τον μεγάλωσε, όπως αυτός γνωρίζει και ξέρει, και τον φύλαγε εκεί. Ο πατέρας του, ξέρουμε, τον Ζαχαρία, τον πατέρα του, τον κατέσφαξαν. Τον κατέσφαξαν οι Ιουδαίοι που τους κατήγγειλε ο Κύριος μας. Τον κατέσφαξαν μέσα στο ναό. Μέσα στο ναό τον κατέσφαξαν. Γιατί? Γιατί η Παναγία μας όταν γύρισε πιο νωρίς, μετά την Παπαντή, μετά το σαράντισμα του Κυρίου μας, που πριν φύγουν για την Αίγυπτο, πριν γίνει η σφαγή του Ηρώδου, που ήταν ακόμη πολύ μικρός ο Κύριος Βρέφος, μετά το σαραντισμό της Παναγίας μας, ο Ζαχαρίας ο αρχιερέας εκ πνεύματος Αγίου ήξερε το μυστήριο και πήρε την Παναγία μας, και την έβαλε μαζί με το βρέφο στην αγκάλι της στον Ιησού, την έβαλε στον τόπο όπου παρέμειναν μέσα στο ναό οι άγαμες κοπέλες, οι Παρθένες. Τότε στο ναό του Θεού, πρέπει να ξέρουμε, δεν υπήρχε μόνο χωρισμός ας πούμε ανδρών και γυναικών, αλλά και οι γυναίκες στεκόντουσαν σε ειδική θέση. Οι έγκαμες στεκόντουσαν αλλού, οι χείρες αλλού, οι ελεύθερες κοπέλες, οι παρθένες αλλού κτλ. Είχαν δηλαδή διαταγμένους τόπους μέσα στο ναό του Σολομώντος. Ο Ζαχαρίας πήρε την Παναγία μας και την έβαλε μεταξύ των αγάμων, με το βρέφο στα χέρια της. Και φυσικά οι Ιουδαίοι πάρα πολύ εκνευρίστηκαν από αυτή τη βλασφημία που πίστευαν ότι έκανε, πώς τόλμησε να κάνει τέτοιο πράγμα, και τον κατέσφαξαν γι' αυτό το λόγο, έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τον κατέσφαξαν επειδή πήρε την Παναγία μας και την έβαλε στον τόπο των Παρθένων. Αυτός ήταν πληροφορημένος από το Άγιο Πνεύμα ότι αυτή είναι Παρθένος, αϊπάρθενος. Έχασε τον πατέρα του. Έχασε μετά από λίγο τη μητέρα του, υπέργυρος σκεφτεί. Και βρέθηκε στην έρημο. Και μεγάλωσε στην έρημο με πλήρη πακουή στο Θεό, σαν άγγελος. Ελάμβανε εντολές από το Θεό. Ούτε σε σχολείο πήγε, ούτε γράμματα έμαθε, ούτε κάθισε με διδασκάλους, ούτε άνοιξε βιβλία. Δεν ήξερε τίποτα. Και τα ήξερε όλα. Από πού τα ήξερε όλα? Στην έρημο, πού τα διδάχτηκε όλα? Μέρα, νύχτα, στην έρημο. Τι έκανε στην έρημο? Τι τρεφόταν? Τι έτρωγε? Πού καλυπτόταν? Με τι ντυνόταν? Δεν τα ξέρουμε αυτά. Είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο πώς φύλαξε ο Κύριος μας, ο Θεός των πάντων, από μικρό τον Ιωάννη στην έρημο. Και από μικρός στην έρημο είχε πλήρη πακουή, στο θέλημα του Θεού, το οποίο το διδάσκει το απευθείας. Δεν ξέρουμε πώς. Απευθείας, καθαρή καρδιά, καθαρούς νους, ελάμβανε εντολές από το Θεό απευθείας. Ελάμβανε εντολές από το Θεό απευθείας για 25 χρόνια περίπου. Τόσο παρέμεινε στην έρημο και παραπάνω, 28, 29, τόσα χρόνια, ώσπου πήγε σε αυτή την ηλικία. Ήταν όμοιος σαν τους αγγέλους, διότι δεν είχε καμιά εξάρτηση, από τα του κόσμου. Ήξερε εκεί στην έρημο ότι υπάρχουν μακριά πολιτείες και οι άνθρωποι ζουν στις πόλεις και στα χωριά και ότι ασχολούνται με διάφορα έργα, με διάφορες εργασίες. Δεν τον απασχολούσε αυτό τίποτε. Ούτε του ήλκε την προσοχή, ούτε την περιέργεια να πάει να δει πού είναι οι άνθρωποι. Πώς ζουν οι άνθρωποι, τι κάνουν οι άνθρωποι, τι τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους, με τι ασχολούνται οι άνθρωποι. Τίποτε από όλα αυτά δεν τον ενδιέφερε, ούτε έψαχνε ανθρώπους. Είχε τη συντροφιά του Θεού, κανέναν σύνδεσμο με τον κόσμο, καμιά εξάρτηση από τον κόσμο. Γι' αυτό από μικρός ήταν τόσο ελεύθερος και τόσο δυνατός και τόσο άφοβος. Δεν φοβόταν τίποτε και κανέναν, είχε όλη τη δύναμη του Θεού. Πλήρως ελεύθερος. Τι τον ένοιαζε, αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει, τι θα του κάνουν οι άνθρωποι, πώς θα τον σχολιάσουν οι άνθρωποι. Ούτε και τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε να είναι στα μάτια του Θεού αυτός που έπρεπε να είναι. Να κάνει υπακοή στο Θεό και να λατρεύει το Θεό και να συνομιλεί με το Θεό και να είναι με το Θεό. Και καθόλου δεν τον ενδιέφερε για τους ανθρώπους, καθόλου. Γι' αυτό και όταν βρέθηκε με τους ανθρώπους, πήρε εντολή από το Θεό και υπήκουσε πάλι και πήγε στην έρημο του Ιορδάνου ποταμού και άρχισε να κραυγάζει αυτό το μετανοείται, είγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Ξαφνικά οι άνθρωποι άκουσαν ότι βγήκε κάποιος στην έρημο. Κάποιος άγνωστος, μέσα από τα βάθη της ερήμου. Ένας άγνωστος, που δεν ήταν πολύ μεγάλος, ήδη ήταν 30 ετών, δεν ήταν παραπάνω. Γιατί συνήθως όταν πάει ο νους μας στον Ιωάννη τον πρόδρομο, ίσως νομίζουμε ότι ήταν κανείς έτσι πολύ παλαιϊκός, έτσι γέροντας κτλ. Όχι, νέος ήταν, ένας νέος άνθρωπος 30 ετών. Αλλά ήταν πάνω του φορτωμένος με αυτή τη δύναμη του Θεού και τη χάρη του Θεού. Διότι όλα αυτά που έλεγε και έκανε δεν είχαν καμία σχέση με τα ανθρώπινα. Ούτε τα διδάχθηκε από ανθρώπους, ούτε τα διάβασε στα βιβλία, ούτε κάθισε σε κάποιον δάσκαλο, ούτε τίποτε. Ήρθε μέσα από την έρημο, έτοιμος, φτιαγμένος που λέμε, διαμορφωμένος, τακτοποιημένος από το Θεό. Ντυμένος με τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό δεν φοβότανε κανέναν. Γι' αυτό και μπορούσε να καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια και να έχει τόση δύναμη και εξουσία που να μην φοβάται κανέναν, να τα βάζει με όλους. Με τους θρησκευτικούς αρχηγούς, με τους στρατιωτικούς και με τον ίδιο το πανίσχυρο βασιλιά Ηρώδη, μετά από λίγο που του στήγησε και την κεφαλή του βέβαια. Του στήχησε την κεφαλή του, το κήρυγμα της μετανοίας. Αλλά άφοβος δεν τον ενδιέφερε καθόλου αν έχανε το κεφάλι του. Ήταν, λέει, ντυμένος με δέρμα καμήλου και είχε ζώνην επί την οσφήν αυτού, στη μέση του είχε ένα ζωνάρι και φορούσε πάνω του έτσι ακατέργαστο ένα δέρμα καμήλου και τρεφόταν, λέει, με μέλι άγριο, με ακρίδες και μέλι άγριο. Με ακρίδες με αυτά τα έντομα, με ακρίδες δηλαδή τα άκρα των χορταριών, μάλλον αυτό το δεύτερο ίσως έτρωγε μόνο χορταράκια. Μόνο χορταράκια της γης έτρωγε, δεν είχε φάει ούτε ψάρια, ούτε κρέας, ούτε μαγειρεμένα φαγητά, ούτε ψητά, ούτε τηγανιτά, τίποτε από όλα αυτά δεν ήξερε. Και είχε ακάλυπτη την κεφαλή. Και τον βαρούσε ο ήλιος δηλαδή κατά κέφαλα, στην έρημο ήτανε. Πού κάλυπτε την κεφαλή του, δεν του πείραζε καθόλου. Όλος ο ουράνιος θόλος γι' αυτόν ήτανε στέγη. Μια πελώρια στέγη ήταν ο ουρανός, ήσυχο το κεφάλι του. Δεν τον ενδιέφερε που λέμε ούτε για καπέλο, ούτε για παπούτσια, ούτε για τίποτα. Περνούσε εξυπόλυτος μέσα στην έρημο. Δεν φοβότανε τίποτε, ούτε λιοντάρια, ούτε άγρια θηρία, ούτε ερπετά, ούτε φίδια, ούτε απολύτως τίποτε, γιατί όλοι οι κτήσεις ήταν συμφιλειωμένοι μαζί του και υποτασσότανε σε αυτόν, σαν τον πρώτο προπάτορα Αδάμ πρώτης πτώσεως, επειδή ήταν αναμάρτητος. Και γι' αυτό, όταν βγήκε στον Ιορδάνη και άρχισε να φωνάζει για μετάνοια, έβλεπε τους ανθρώπους όχι όπως βλέπουμε εμείς εξωτερικά ο ένας τον άλλον. Αυτός έβλεπε κατευθείαν με τα μάτια της ψυχής του τα διάφανα, τις ψυχές των ανθρώπων απευθείας μέσα, απευθείας κατευθείαν. Είχε που λέμε διορατικό χάρισμα. Εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους εξωτερικά και δεν ξέρουμε τι κρύβουν μέσα τους, αν και οι εκφράσεις των ανθρώπων, οι εκφράσεις του προσώπου τους ή γενικά η συμπεριφορά τους πολλές φορές υποδηλώνουν τι έχει μέσα του ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορείς πάντα να είσαι βέβαιος και απόλυτος. Όμως ο Ιωάννης τα έβλεπε κατακάθαρα τι έχει ο καθένας μέσα του κατευθείαν. Γι' αυτό και ζητούσε να εξομολογούν οι άνθρωποι τις αμαρτίες τους πριν να τους βαπτίσει στο Ιορδάνη ποταμό, να τους καταβυθίσει μέσα στο νερό. Ήταν μια προετοιμασία το βάπτισμα που έκανε. Το βάπτισμα που έκανε δεν παρήχε άφεση αμαρτιών, όχι. Άφεση αμαρτιών θα έδινε ο Χριστός που ερχόταν. Αυτός έκανε βάπτισμα μετανοίας. Βάπτισμα μετανοίας για να προετοιμάσει την οδό. Να προετοιμάσει τις καρδιές. Να προετοιμάσει τις ψυχές. Να προετοιμάσει το δρόμο. Να εξομαλύνει, σαν να λέμε. Να ανοίξει κάποιο δρόμο στη φοβερή κατάσταση της γης που επικρατούσε τότε. Στη φοβερή άγρια. Στη φοβερή τυπολατρεία. Στη φοβερή αμαρτία. Και ζητούσε να εξομολογήσει αμαρτίες. Και άμα δεν έλεγε αμαρτίες, μπορούσε να σου πει αυτός και να σου υποδείξει τι συμβαίνει με σένα, γιατί δεν λες τις αμαρτίες σου, τις αληθινές, τις πραγματικές, μην τις κρύβεις. Μέχρι σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι του Θεού που βλέπουν τα κατάβαθα της ψυχής του ανθρώπου και γνωρίζουν τι βαραίνει τον κάθε έναν άνθρωπο, πόσο μάλλον ο Θήμιος Πρόδρομος και Βαπτιστής Ιωάννης. Πρόσφατα άκουγε ένα πνευματικό που έχει αυτό το χάρισμα ακριβώς και βλέπει τους ανθρώπους απευθείας μέσα στο κέντρο της ψυχής τους, τι έχουν εκεί πέρα κρυμμένο, και αν δεν το λένε τους το αποκαλύπτει κατευθείαν ο ίδιος. Με τα παρησίας και δυνάμεως προδρομικής, με προφητικό τρόπο, όχι έτσι με γλυκόλογα και με τρόπο ευγενή, αλλά με τρόπο δυναμικό για να σε συνταράξει και να έρθει στα καλά σου και να καταλάβεις ότι με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε να αστειευόμαστε, ούτε να τον κοροϊδεύουμε, γιατί αν αποκρύπτουμε στην εξομολόγηση αυτά που μας βαραίνουν, τον εαυτό μας κοροϊδεύουμε, τον Θεό δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. Ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Ξεγελάμε τον εαυτό μας και γινόμαστε χειρότεροι. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και ποια ήταν η αποστολή του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου εκεί στον Ιορδάνη ποταμό? Ο ίδιος είπε ότι είναι αυτό που περιέγραψε ένας άλλος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Ισαΐας. Αυτός είναι, όπως συστηνόταν ο ίδιος, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Φωνή βοώντος, φωνάζει στην έρημο. Μια φωνή που φωνάζει, κι όποιος ακούσει. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Τα στρίβους αυτού. Το έργο του αυτό ακριβώς ήταν να προειδοποιεί τους ανθρώπους και να τους προετοιμάζει στην οδό του Κυρίου. Στην οδό του Κυρίου, και αυτό και φώναζε αυτό που είπαμε. Μετανοείται το πολύ γνωστό, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Αφού αυτός αναγνώρισε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του τον βασιλέα, που ήταν μέσα στην κοιλιά της δικής του μητέρας, ήξερε τι έλεγε. Από τότε που χαιρέτησε τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την κοιλιά της μητέρας του, που ήταν ο Κύριος στην κοιλιά της Παναγίας μας, από τότε δεν συναντήθηκαν αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Ήταν στην έρημο ο Ιωάννης. Δεν είχε δει τον Κύριο από τότε που γεννήθηκε. Δεν συναντήθηκαν ποτέ. Ήξερε όμως ότι ήρθε, γιατί τον κατάλαβε από βρέφος, από έμβριο, μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ήξερε ότι ήρθε γι' αυτό και ήξερε πολύ καλά τι φωνάζει και τι κραυγάζει εκεί στην έρημο του Ιορδάνου. Μετανοείται ίγκυ και η βασιλεία και προσπαθούσε και να φοβήσει τους ανθρώπους. Ο Τίμιος Πρόδρομος δεν αστειευόταν, ήταν αυστηρός. Δεν τα έλεγε έτσι με ευγένειες όπως πάμε να τα πούμε εμείς, να μην στεναχωρηθεί ο άλλος, να μην θυγεί, μήπως του κακοφανεί, μήπως κάνει πίσω, μήπως μας παρεξηγήσει. Ο Τίμιος Πρόδρομος δεν χάριζε. Και τα έλεγε πολύ πολύ ανοιχτά και πολύ αυστηρά και πολύ φοβερά. Έτρεμες μπροστά του. Ήταν φοβερός, ναι. Και πολύ εντυπωσιακό στην εμφάνιση ήταν, ναι, σαν γίγαντας ήταν. Με τα ξέπλεκα μαλλιά του έτσι πλεγμένα, με την κάμιλο που φορούσε από πάνω και τη ζώνη. Ήταν ένας φοβερός γίγαντας. Και μπροστά του τι μπορούσες να κάνεις, αποκαλυπτώσουν αφού έβλεπες ότι γνωρίζεις τα πάντα. Και έχει μια τρομερή δύναμη, πνευματική. Ας είναι οι πιο πάνωπλοι μπροστά του, όλοι τρέμουνε. Τρέμουν μπροστά στο Τίμιο Πρόδρομο. Γι' αυτό και τους έλεγε, έφτασε η οργή του Θεού. Τους έλεγε γεννήματα εχιδνών, δεν τους καλόπιανε καθόλου τους Εβραίους. Τους έλεγε γεννήματα εχιδνών και τους έλεγε ότι έφτασε η οργή του Θεού σε εσάς. Γι' αυτό τους έλεγε ότι η αξίνη, το τσεκούρι είναι στη ρίζα των δέντρων, έλεγε. Εφόσον δεν φέρνετε καρπούς μετανοίας, θα κοπείτε. Θα κοπείτε. Κάθε άκαρπο δέντρο, έλεγε, θα κοπεί και θα ρευθεί σπυρ. Σπυρ βάλετε. Σπυρ. Κανονίστε, τους έλεγε. Και παράλληλα, παρέπεμπε στον Κύριο. Έρχεται ο ισχυρότερός μου, που έλεγε το γνωστό. Δεν είμαι ικανός και άξιος να λύσω τον ημάνα, το λουρί των υποδημάτων του, αυτού του φοβερού που έρχεται. Αλλά μετανοείται, γιατί θα καύσει, όπως έλεγε, το άχυρο στο πυρ το άσβεστο. Θα σας ξετινάξει, έλεγε. Θα σας ξετινάξει. Για να δει, όσοι έχετε βάρος και παραμείνετε, θα μείνετε. Όσοι έχετε καρπό, όσοι έχετε δηλαδή πίστη, όσοι έχετε έργα, όσοι έχετε να μπορείτε να σταθείτε ενώπιον του, οι υπόλοιποι σαν το άχυρο, οι υπόλοιποι σαν το άχυρο τους απειλούσε, θα ρυφθούν στο πυρ το άσβευστο. Δεν έλεγε ψέματα ο Ιωάννης, αν είναι δυνατόν. Δεν έλεγε υπερβολές, αλήθεια έλεγε. Απλώς την έλεγε την αλήθεια με σκληρό τρόπο. Δεν είχε ευγένειες αυτόν. Φώναζε, μετανοείται. Μετανοείται γιατί αυτοί, όπως λένε οι Άγιοι που ερμηνεύουν αυτά, αυτοί που δικαιούν τον εαυτό τους, οι δικαιούνται σε αυτούς, αυτοί που δικαιολογούν και δικαιώνουν τον εαυτό τους, αλλά παράλληλα συνεχίζουν να αμαρτάνουν αμετανόητα, αυτοί απειλούνται με άμεση αποκοπή. Και η αποκοπή όταν έρχεται του Θεού είναι πολύ φοβερή. Έρχεται ξαφνική. Έρχεται ξαφνική σε αυτούς που λένε δεν πειράζει τίποτα, έλα, το ένα δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει, ας κάνουμε και αυτό, θα μετανοήσουμε, θα μας δεχθεί ο Κύριος κτλ. Όταν πηγαίνεις έτσι στον Θεό, δικαιώνεις τον εαυτό σου και συνεχίζεις αμετανόητα να κάνεις αυτό που ξέρεις ότι είναι αμαρτία, ότι είναι σοβαρό, θα έρθει ξαφνικά υποκοπή και θα δεις ότι δεν ήταν ψέματα αυτό. Αλλά τότε θα είναι πολύ αργά, γιατί τι να κάνεις τότε. Αν βρεθείς δηλαδή στο πυρ το άσβεστο μαζί με τα άχυρα, να κατακαίεσαι στο πυρ το άσβεστο, μετά με το άδειλε ουκέ στη μετάνοια. Το θέμα είναι εδώ να υπάρξει μετάνοια και διόρθωση. Εκεί ήταν πολύ αργά. Γι' αυτό τα έλεγε αυτά ο Ιωάννης, όχι να τους φοβήσει, να τους το οδηγήσει σε μετάνοια πιο γρήγορα, πιο σταθερά. Και κάντε τα αυτά γρήγορα, έλεγε ο Τίμιος Πρόδρομος και Βαπτιστής Ιωάννης. Ήθελε άμεση μετάνοια από τους ανθρώπους, άμεση και γρήγορη μετάνοια, όχι αναβολές. όχι αναβολές. Γιατί ο Κύριος αυτό ήξερε, θα χτυπήσει έξαφνα την πόρτα κάθε ψυχής. Μόνο οι προετοιμασμένοι θα μπορούν να το ανοίξουν. Μόνο οι προετοιμασμένοι. Οι υπόλοιποι θα καούν, έλεγε, σαν το πυρ το άσβεστο. Και άλλα έλεγε, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Να πούμε μόνο ότι ήθελε να ευθύνει, όπως λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο πάλι, να ευθύνει τις σκολιές, τις στραβές οδούς, τις τραχές οδούς των ανθρώπων να τις κάνει λίες. Και να κάνουν, έλεγε, οι άνθρωποι ευθείας τα σκαρδίας, να περάσει ο Κύριος, ευθείας τα στρίβους, έλεγε, να κάνετε, ευθείας τα στρίβους του Θεού. Τι είναι αυτό? Πότε είμαστε ευθύς στη καρδία και μπορεί να διέλθει και διημώνει χάρη του Θεού, να περάσει ο Θεός, να περπατήσει ο Θεός? Πότε συμβαίνει αυτό? Πότε δεν είμαστε σκολιοί, πότε δεν είμαστε τραχείς, αλλά είμαστε ευθείς? Πότε είμαστε ευθείς απέναντι στο Θεό? Όταν δεν είμαστε υποκριτές, λένε οι Άγιοι Πατέρες που το ερμηνεύουν αυτό. Κάθε ένας που έχει υποκρισία και άλλος είναι, και άλλος θέλει να φαίνεται να είναι, στα μάτια του κόσμου, στα μάτια του Θεού δεν μπορεί να κρυφτεί. Και χειροτερεύει τη θέση του, γιατί ο Θεός δεν αντέχει την υποκρισία. Δεν αντέχει δηλαδή να βλέπει τους ανθρώπους ότι είναι διπλοπρόσωποι. Και άλλο είναι στην πραγματικότητα, άλλη ζωή έχουν, άλλη πίστευμα πιστεύουν, άλλο Θεό προσκυνούν μέσα τους, αλλού κλείνουν γόνοι, αλλού ρύπνουν το θυμίαμα και θέλουν να φαίνονται στα μάτια των ανθρώπων διαφορετικοί από ό,τι είναι. Αυτή η υποκρισία, λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι η χειρότερη σκολιότητα, η χειρότερη τραχύτητα της ψυχής του ανθρώπου, που δεν καθιστά τον άνθρωπο ευθύ. Ενώ πρέπει να είμαστε, λέει, απέναντι στο Θεό ευθύς. Μόνο μέσω των ευθέων μπορεί να περάσει η χάρη του Θεού, μπορεί να αγγίξει η χάρη του Θεού την καρδιά του ανθρώπου. Μόνο όταν είσαι έτσι ανυπόκριτος άνθρωπος, καθαρός που λέμε, ευθύς. Το λένε και οι άνθρωποι του κόσμου. Αυτός είναι ευθύς άνθρωπος, λένε. Αυτός είναι ευθεία καρδιά, ευθύς άνθρωπος. Αυτό που έχει λέει, αυτό που είναι φαίνεται. Δεν αλλάζει, δεν κρύπτεται, δεν υποκρίνεται. Εάν οι άνθρωποι δεν το αντέχονται αυτό και το παρεξηγούν, το θεωρούν φοβερό μειονέκτημα, το θεωρούν κάτι αποτρόπαιο, πόσο μάλλον ο Θεός που δεν θέλει υποκρισία, θέλει καθαρότητα, θέλει ευθύτητα. Και αν δεν γίνουμε ευθύς, λένε οι Άγιοι Πατέρες, όσο και να παρακαλάμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να ελεηθούμε, λέει. Ο Θεός, γιατί ελεεί μόνο τους ευθύς στη καρδία. Όσα, Κύριε, ελέησον να λέμε από το πρωί στο βράδυ και από το βράδυ στο πρωί, αν δεν κάνουμε ευθεία καρδία, ανυπόκριτη και ακατάκριτη, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν μπορεί να μας ελεήσει ο Θεός αλλιώς. Δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να περάσει η χάρη του. Είμαστε στραβοί, είμαστε τραχείς. Δεν του δίνουμε δρόμο, δεν του ανοίγουμε δρόμο. Αυτό ξέρει τώρα ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, ο Βαπτιστής, και φωνάζει και κραυγάζει από τότε. Να γίνουν οι άνθρωποι ευθύς στην καρδία. Μόνο δι' αυτόν θα περάσει ο Θεός. Μόνο αυτοί θα δεχθούν το σωτήριο του Θεού. Και γνώριζε και κάτι άλλο ο Τίμιος Πρόδρομος πολύ καλά. Και επέμενε πάρα πολύ, δηλαδή, οι άνθρωποι να δίνουν καρπούς μετανοίας, διότι δεν φτάνει μόνο μία μετάνοια λεκτική. Πάω στο πνευματικό, λέω, μετανοώ, έκανα αυτό και αυτό. Μπορεί να είμαι ειλικρινής και να πω τι έκανα χωρίς να κρύψω τίποτε. Καλό αυτό. Δεν φτάνει όμως η μετάνοια στα λόγια. Έστω και όταν είναι ειλικρινής. Δεν φτάνει μόνο η εξαγόρευση. Πρέπει να συνοδεύεται αυτό που λέει ο Ιωάννης. Πείσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Καρπούς της μετανοίας. Πρέπει παράλληλα να μπει σε επενέργεια ο άνθρωπος, να δώσει τις δυνάμεις που της έδινε πρώτα στην αμαρτία, να τις δώσει στην επιτέλεση του αγαθού, στην επιτέλεση του κακού. Διότι αν μείνει έτσι, δεν θα παραμείνει στο καλό και πάλι θα ξεγλιστρήσει και πάλι θα ξεφύγει. Θέλει έργα μετανοίας, γιατί ο άνθρωπος είναι ασταθής, είναι αδύναμος. Και αν δεν επιτελεί έργα μετανοίας ψυχοσωματικός, θα ξεφύγει και θα ξεγλιστρήσει σίγουρα. Το ήξερε αυτό ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Το ήξερε, γι' αυτό απαιτούσε οπωσδήποτε έργα μετανοίας και έλεγε στον κάθε έναν τι να κάνει. Έλεγε στην κάθε περίπτωση ανθρώπων τι να κάνουν. Και τους έλεγε να μην καυχόνται. Οι Ιουδαίοι καυχόντουσαν. Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Και λοιπόν, κι άμα είστε τέκνα του Αβραάμ, λέει, ο Θεός μπορεί να γύρει από τους λίθους, έλεγε, από τις πέτρες, τέκνα του Αβραάμ. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ήθελε δηλαδή με κανένα τρόπο, καμία, όπως λέμε έτσι στη σύγχρονη γλώσσα, φιλετική ή θρησκευτική αλαζονία. Να επικαλεστούμε, ξέρω εγώ, τους προγόνους μας. Εμείς κρατούμε από αυτούς, από τους ενδόξους, από τους ήρωες. Εμείς ξέρεις ποιους προπάτορες έχουμε. Ξέρεις ποιοι ήταν οι παππούδες μας. Ξέρεις ποιοι ήταν οι ήρωες. Ναι, ξέρω. Εσείς τι είστε? Το θέμα είναι δηλαδή εμείς να δικαιώνουμε, αν θέλουμε να επικαλεστούμε τους πρώιμων για να πάρουμε τιμή και δόξα. Πρέπει να δικαιώνουμε με τη ζωή μας ότι είμαστε άξιοι συνεγιστές και απόγονοι αυτών που επικαλούμαστε. Μόνο τότε έχει κάποια αξία να επικαλεστείς τους παλαιούς και τους μεγάλους και τους τρανούς και τους αγίους. Αλλιώς, γιατί να το λες, χειροτερεύεις τη θέση σου. Τη χειροτερεύεις πάρα πολύ. Γι' αυτό ο Τίμιος Πρόδρομος τους χτυπούσε πάρα πολύ εδώ τους Εβραίους που καυχόντουσαν για την καταγωγή τους. Και πίστευαν ότι εξαιτίας της καταγωγής τους έχουν ειδικά προνόμια. Κανείς δεν έχει τέτοια προνόμια καταγωγής, επειδή είσαι δηλαδή από ένδοξη γενιά η καταγωγή, ότι σώνει και καλά, πρέπει και εσύ να σωθείς, ξέρω εγώ, ή πρέπει να συμπεριφέρεται ο Θεός με ιδιαίτερο τρόπο εσένα, λες και είσαι κάτι το ιδιαίτερο. Το ίδιο είναι όλοι οι άνθρωποι. Δεν κοιτάει ο Θεός, είναι προσωπολήπτης, ούτε καταγωγές, ούτε τίποτα. Ίσα-ίσα, αν έχεις μεγάλο βάρος πάνω σου παραδόσεως και τιμής και αγιότητος και τα λοιπά και ηρωισμού, πιο πολλά περιμένει από σένα. Σου λέει, αν είσαι από ηρωική γενιά, για να μου το αποδείξεις καλύτερα. Ο άλλος ήρθε από αγνώστους, δεν ξέρει καλά, είμαι πιο επίοικης μαζί του. Ίσα-ίσα, αυτός που κουβαλάει βαριά παράδοση πάνω του, πιο βαριά θα εξεταστεί, πιο πολλά περιμένει από αυτόν ο Θεός. Γι' αυτό και έλεγε ύστερα ο Τίμιος Πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης, ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτελείτε και να δείχνετε τη μετάνοιά σας με έργα. Δεν μπορεί να πεις μετανοώ και μετά να μην σε ενδιαφέρει τίποτα τι γίνεται γύρω σου. Γι' αυτό και λέει, έχεις δύο χιτώνες, δώσε τον ένα γρήγορα σε αυτόν που δεν έχει. Και ο έχουν βρώματα, λέει, ομοίως ποιητού του. Και αυτός που έχει πολλά φαγητά. Ο έχουν βρώματα. Αυτός που έχει πολλά φαγητά. Να μην παρατρώει. Και να μην τα δίνει μόνο στους δικούς του κτλ. Για να του ανταποδίδουν τα ίσα. Να δίνει στους στόχους. Αυτούς που δεν έχουν. Αυτό εννοούσε. Πολεμούσε την πλεονεξία με κάθε τρόπο και ήθελε να κάνει τους ανθρώπους ελεήμονες. Και τι άλλο, έλεγε στους τελώνες, εμείς τι να πράξουμε, το έλεγαν οι τελώνες, οι φορώοι, πράκτορες. Μηδέν πλέον των διατεταγμένων, τίποτε ούτε δραχμή να πάρετε πάνω από αυτά που απαιτούνται από τη δουλειά σας, μόνο αυτά, μη δωροδοκίστε δηλαδή. Θα πάρετε μόνο τόσα όσα πρέπει, όσα απαιτεί ο νόμος και να είστε και ελαστικοί πάλι. Και οι στρατιώτες του λέγανε, και εμείς τι να κάνουμε που κρατούσαν τα κοντάρια και τα δόρατα και τα σπαθιά. Να αρκίστε, που τους έλεγε, τη σοψονή ημών. Παίρνετε ένα μισθό, δεν παίρνετε μισθοφόροι, ναι. Να είστε μόνο στο μισθό σας. Και ούτε τίποτε παραπάνω, γιατί ήξερε ότι αυτοί που κρατάνε τα κοντάρια και τα όπλα και τα σπαθιά πάνε και φοβίζουν τους ανθρώπους και εκβιάζουν τους ανθρώπους και δέχονται χρηματισμούς, για να μην πούμε ότι κάνουν χειρότερα ή ότι ληστεύουν ή ότι κάνουν αδικίες και βιοπραγίες. Το πήγαινε πολύ σοφά ο Ιωάννης. Δεν ζητούσε, θα πει κανείς, πολύ μεγάλα πράγματα. Ναι, όντως. Αυτά δεν σώζουνε, που έλεγε ο Ιωάννης. Αυτά προετοιμάζουνε την οδό για τη σωτηρία. Το να μην είσαι δηλαδή πλεονέκτης και άδικος και άρπαγας δεν είναι σωτηρία. Προετοιμασία για να έρθει ο Κύριος να ζητήσει τα υψηλότερα και τα μεγαλύτερα και να δώσει σωτηρία. Και καθώς τα έλεγε αυτά σε ένα κήρυγμά του, θυμάμαι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στη Θεσσαλονίκη, που μιλούσε ως αρχιεπίσκοπος εκεί μερικούς αιώνες πριν, και έλεγε, αυτά που ζητάει ο Τίμιος Πρόδρομος από αυτούς που ήταν μακριά από τον Θεό, μακριά από την αλήθεια, δεν ξέρανε την αληθινή πίστη, αυτά τα απλά και στοιχειώδη, δυστυχώς, λέει, εμείς χριστιανοί είμαστε και βαπτισμένοι και δεν τα έχουμε ούτε αυτά. Τι ντροπή, τι ντροπή να μην έχεις ούτε αυτά που ζητούσε ο Τίμιος Πρόδρομος ως προετοιμασία. Όχι ως σωτηρία. Πού να πάμε ύστερα, σαν να λέμε, στα βαρύτερα του νόμου και στα υψηλότερα και στα βαθύτερα. Πού να πάμε. Ο Τίμιος Πρόδρομος δημιουργούσε το κατάλληλο έδαφος για την εμφάνιση του Χριστού και δίδασκε με όλα όσα έλεγε, αλλά και με την ίδια την ύπαρξή του και με την ίδια τη ζωή του και με το ίδιο το παράδειγμά του και με την ίδια τη βιωτή του. Ιδίως μάλιστα όταν ήρθε ο Κύριος μας μπροστά του και τον αναγνώρισε μόνο αυτός από το πλήθος, κανείς άλλος. Όλοι οι άλλοι τον έβλεπαν τον Κύριο σαν ένα απλό άνθρωπο, όπως ξεκινήσαμε στην αρχή. Πλησίασε και αυτός κάποια στιγμή εκεί που βάπτιζε άλλους, βάπτιζε άλλους στον Ιορδάνη ποταμό, κέρωσε σαν να λέμε ο Ιωάννης. Πάγωσε. Μόνον αυτός, κανείς άλλος, είδε να πλησιάζει ο αμνός του Θεού που τον ονόμασε, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τι είδε, αυτό μόνο ο Θεός ξέρει, πώς είδε και τι είδε. Τι είδε στον Κύριο, τρόμαξε και έφρυξε. Αυτός είδε τον αόρατο στρατό του, είδε τους Αγίους Αγγέλους να τον περιφρουρούν και είδε αυτόν στη δόξα του. Οι άλλοι τον έβλεπαν σαν ένα ταπεινό και απλό άνθρωπο το Κύριο, στα 30 του. Και ο Ιωάννης τον περνούσε μόλις μισό χρόνο, μόλις 6 μήνες, όχι παραπάνω πολύ, συνομήλικη ήταν. Αλλά αυτό που αντίκρισε, το φοβερό, που δεν βλέπαν οι άλλοι, είδε αυτός. Και όταν του ζήτησε ο Κύριος να βαπτιστεί, εκεί η ταπείνωσή του, αλλά και η υπακοή του. Δεν ήταν συνηθισμένος να κάνει παρακοή στο Θεό. Τώρα που είδε τον Θεό ένσαρκο μπροστά του, του ζητάει κάτι πολύ μεγάλο να τον βαπτίσει και του λέει ότι εγώ δεν είμαι ικανός και άξιος. Έχω χρίαν του δικού σου βαπτίσματος. Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε. Και εσύ έρχει προς με. Ο ταπεινός άνθρωπος το κατανοεί αυτό. Αλλά κάνει υπακοή. Άφεσάρτη, κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Πρέπει να πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι όλη τη δικαιοσύνη, του είπε ο Χριστός. Εμείς θα τα κάνουμε όλα πρώτοι. Θα ποιήσουμε και μετά θα διδάξουμε. Και έγινε αυτό το φοβερό, ναι. Έκαναν άμυλα μεταξύ τους, έκαναν αγώνα μεταξύ τους, ταπεινώσεως και υπακοής. Έμαθε να υπακούει ο Ιωάννης, δεν μπορούσε. Με τρόμο και φοβέρα άπλωσε τη δεξιά του πάνω στην κεφαλή του Κυρίου, που τρέμουν τα σύμπαντα. Αν είναι ταπεινός και υπάκουος ο Ιωάννης, πόσο ταπεινός και υπάκουος είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που ντύθηκε αυτή τη στολή της θεότητος και μας έδωσε παράδειγμα. Ταπεινώσεως, να σμικρινθεί τόσο πολύ και να δεχθεί βάπτισμα σαν άλλος αμαρτωλός, για να βλέπουν οι άνθρωποι αυτόν τον Κύριο τον αναμάρτητο σαν έναν από αυτούς. Να βυθίσετε κι αυτό στον Ιορδάνη ποταμό. Δεν είχε να εξομολογηθεί τίποτα ο Κύριος. Ο Κύριος μπήκε και βγήκε στον νόο αυτόματα. Γιατί οι άλλοι, όταν εξομολογούν το ευηθίζοντο και μέχρι να τους βυθίσει εντελώς, έλεγαν τα αμαρτήματά τους. Στον Κύριο δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Τι να πει ο Κύριος, τι να ακούσει ο Ιωάννης. Τον καταβήθησε και τον σήκωσε κατευθείαν επάνω. Και εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα ως υπεριστερά, ναι. Ο Κύριός μας, το ξέρουμε αυτό, βαπτίστηκε εξ ονόματος ημών. Και την κάθαρση της φύσεώς μας, την οποία ντύθηκε. Ντύθηκε τη φύση μας, αυτό ήταν αναμάρτητος, αλλά σαν πρόβατο, όπως είπαμε, σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου και αυτήν κατεβήθησε μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Ο ίδιος ήταν αναμάρτητος. Και αυτήν την έβγαλε ανακαινισμένη και ανανεωμένη, όπως βγαίνει η φύση του κάθε ενός από εμάς στη βάπτιση. Όταν εξερχόμαστε από την κολυμβήθρα, εξερχόμαστε ακριβώς σαν οι αγαπητοί του ουρανίου πατρός. Ενωμένοι με τον Χριστό, εν Αγίω Πνεύματι, αοράτως το Άγιο Πνεύμα επιφυτά, ως υπεριστερά. Και μας ειρηνεύει με τον ουρανό και μας συμφιλιώνει με όλους. Μας κάνει μέλη της Εκκλησίας, πεντακάθαρος, κατακάθαρος. Παραμένουμε όμως ευθύς στη καρδία. Ή έχουμε ανάγκη από ένα πρόδρομο όλη την ώρα να μας κυνηγάει και να μας φωνάζει και να μας κραυγάζει, μετανοείται, ίγκυκε. Έρχεται το τέλος όπου να είναι. Έρχεται η οργή του Θεού για τους αμετανοήτους. Η αξίνη, το τσεκούρι είναι στη ρίζα των δέντρων. Κοίτα, όπου να είναι, κόπτεται. Και αν δεν έχουμε καρπούς, θα βληθούμε εισπύρ. Εισπύρ βάλετε. Ευθείας ποιείτε τα στρίβους. Ευθύνατε τις καρδιές σας. Ευθύνατε τις καρδιές. Ποιος θα μας τα φωνάζει όλα αυτά? Βέβαια, ρόλο τιμίου προδρόμου παίζει η Αγία Εκκλησία του Θεού τώρα. Τι άλλο κάνει η Εκκλησία να μας υπενθυμίζει αυτά? Στην έρημο της ζωής μας, στην έρημο της πορείας μας, μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό σε αυτή τη ζωή. Τι άλλο κάνουν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, οι ιερείς της Εκκλησίας, οι κήρυκες της Εκκλησίας? Αυτό το προδρομικό ρόλο να παίζουν. Να μας φκροβάζουν, να μας φωνάζουν, να μας υπενθυμίζουν τη μετάνοια. Και είναι εύκολη η μετάνοια. Εξαγορεύεσαι και τους καρπούς της μετανοίας που έλεγε ο πρόδρομος. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να μας τους φωνάζουν αυτούς τους καρπούς ότι πρέπει να δώσουμε καρποφορία. Πρέπει να δώσουμε καρποφορία για να μην ξεπέσουμε, για να μην χαθούμε στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου. Αν το παράδειγμα, όπως λένε οι Άγιοι του Χριστού μας φαίνεται άπιαστο, έχουμε το παράδειγμα ταπεινώσεως και υπακοής του τιμίου προδρόμου. Αυτός παρομοίαζε, ο ίδιος έτσι συστήθηκε στο Άγιο Ευαγγέλιο, ως λίχνος. Εγώ είπε, είμαι σαν λίχνος. Μέσα στο σκοτάδι της γης μοιάζομαι λιχναράκι. που φέγγω βέβαια για να μην ξεστρατήσει κανείς και οδηγώ στον ήλιο της δικαιοσύνης, στο φως, στο αληθινό φως. Όποιος ακολουθεί έστω και το τίμιο πρόδρομο, έστω και το λιχναράκι του, δεν θα χαθεί βέβαια. Όποιος ομοιάζει τον τίμιο πρόδρομο, έστω και κατελάχιστον βέβαια, στην υπακοή του και στην ταπείνωσή του και στον αγώνα του, στον αγώνα της μετανοίας, στους καρπούς της μετανοίας, δεν θα χαθεί, οπωσδήποτε θα οδηγηθεί, θα παραπεμφθεί στον ήλιο της δικαιοσύνης, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε ακριβώς για να καθάρει και για να σώσει. Σε ένα θαύμα που καταγράφηκε σε ένα μοναστήρι που τιμάται προς τιμήν το Τιμίο Προδρόμου στο Άγιον Όρος στη Μονή Διονυσίου, που έχουν μάλιστα εκεί και τη δεξιά χείρα του Τιμίου Προδρόμου. Είναι η δεξιά που άπλωσε ο Τίμιος Πρόδρομος πάνω στην ακύρα του κορυφή του Δεσπότου. Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στο Τίμιο Πρόδρομο. Και εκεί ο Τίμιος Πρόδρομος κάνει πάρα πολλά θαύματα βέβαια παντού, αλλά εκεί σε αυτό το μοναστήρι, ιδίως που είναι στη μνήμη του και έχει και τη δεξιά του, δείχνει πολύ μεγάλη εύνοια και εκεί κάνει πολύ φοβερά και μεγάλα θαύματα. Και μεταξύ αυτών τα τελευταία χρόνια, πριν από μερικές δεκαετίες, όχι πολύ παλιά, θα πούμε κάτι που είναι διδακτικό, ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του χωρίς σχόλια. Ήταν ένας μοναχός, ο οποίος ζούσε αρκετά χρόνια στη Μονή και είχε πολύ επιμελή μοναχική ζωή. Περίπου 25 χρόνια είχε συμπληρώσει μοναχική ζωή, καλός μοναχός. Έκανε υποδειγματικά το διακόνημά του, μάλιστα ήξερε και ψαλτική, βοηθούσε στο χορό του δεξιό της Μονής. Αλλά υπάρχουν και οι πειρασμοί, που έρχονται οι πειρασμοί όχι για να πέσουμε, αλλά για να ενδυναμωθούμε. Αυτός, σαν άνθρωπος, είχε το πειρασμό, ας πούμε, κάποιας σχετικής αυταρέσκειας και πίστευε ότι άξιζε μέσα στο μοναστήρι να πάρει μία θέση, ας πούμε, πιο υψηλή, πιο ηγετική. Έχουν στα μοναστήρια εκεί τον ηγούμενο, ο οποίος περιβάλλεται από κάποιο, ας πούμε, συμβούλιο, τους λεγόμενους προϊσταμένους της Μονής. Είναι μερικοί αδελφοί οι οποίοι ξεχωρίζουν για κάποια χαρίσματά τους και ο ηγούμενος τους διαλέγει σαν βοηθούς του. Έχουν ένα συμβούλιο και επιτελούν τις διάφορες πράξεις διοικητικές της Μονής. Αποφασίζουν για το τι να κάνουν, για τη διοίκηση της Μονής, για διάφορα θέματα διοικητικά και πνευματικά ακόμη. Οι προϊστάμενοι οπωσδήποτε έχουν μια ξεχωριστή θέση μέσα στη Μονή. Είναι κάπως πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε κάποια πλεονεκτική θέση, ας πούμε, οπωσδήποτε. Αυτός τώρα του καρφώθηκε στο νου να γίνει προϊστάμενος. Θέλει να γίνει προϊστάμενος. Δεν θέλει να είναι απλός μοναχός τόσα χρόνια. Ενώ ο μοναχός υποτίθεται διακρίνεται για την ταπείνωσή του και την εξήτηση να είναι αφανής και να μην φαίνεται και να μην αναλαμβάνει βάρη και ευθύνες από μόνος του. Άλλο αν το αναθέσουν αυτά. Αυτός αγωνιζότανε και το εξεδήλωνε αυτό, ότι επιθυμεί αυτή τη θέση. Φυσικά, αν επιθυμείς κάτι τότε και δεν το λαμβάνεις, ιδίως σε ένα μοναστήρι. Αλλά ήταν τότε περίοδος που ορίστηκαν νέοι προϊστάμενοι κάποια στιγμή και εξελέγησαν ένα-δύο άλλα πρόσωπα και αυτός δεν εξελέγει πάλι, που περίμενε, νόμιζε ότι μήπως εκλεγεί τότε, σαν παλαιότερος που ήταν. Δεν βγήκε ούτε τότε και τόσο πολύ του τύχησε και τόσο πολύ πειράχτηκε και τόσο πολύ θύμωσε. Εύκολο να το πάθει κανείς, είναι και σε μοναστήρια ακόμη, αν χάσει τον προσανατολισμό και τη σωστή τοποθέτηση και ξεφύγει και υποπέσει στον πειρασμό του πονηρού, ό,τι είδος πειρασμός και είναι αυτός, μπορεί να είναι κάποιο άλλο πάθος, αυτός είχε αυτό που εκδηλώθηκε με αυτόν τον τρόπο, που αποφάσισε στο σκοτισμό του. Το μοναστήρι είναι έτσι κάπως σε μια βραχώδη παραλία και από κάτω έχει βράχια και από κάτω είναι άγρια θάλασσα. Να βγει και να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί, να αυτοκτονήσει δηλαδή. Με ποια πλανερή ιδέα? Έλεγε, θα δώσω μία να πέσω και ασόψονται αυτοί, λες και το μοναστήρι θα πάθαινε τίποτα, ασόψονται αυτοί που με οδήγησαν σε αυτό το ακραίο σημείο, ασόψονται και ας δώσουν λόγο για την ψυχή μου. Οι άλλοι δεν θα δώσουν λόγο για την ψυχή σου, εσύ ο ίδιος θα δώσει λόγο για την ψυχή σου βέβαια. Νόμιζε ότι θα τους εκδικηθεί, ας πούμε, αυτόν τον τρόπο στη πλάνη του, και ας τα βγάλουν πέρα, λέει, αυτοί μετά, να δούμε τι θα κάνουν. Τόσο πολύ σκοτίστηκε και ούτε το απεκάλυψε φυσικά στο πνευματικό ούτε στον ηγούμενο της Μονής, αλλά το έφερε, που λέμε και ο Τίμιος Πρόδρος, μια καλή ιδέα πριν κάνεις το σάλτο που λέμε, το φοβερό. Δεν κάθεσε να προσευχηθείς λίγο στο κελί σου, μήπως βρεις τον εαυτό σου? Αποφάσισε μόνος του, χωρίς ευλογία, να κλειστεί στο κελί του, να κλείδει αν παρωθεί, να κλείσει πόρτες, παράθυρα, να μην μπαίνει ούτε καθόλου φως ούτε τίποτε, ούτε να τρώει ούτε να πίνει, να κάνει μόνο προσευχή. Να κάνει μόνο προσευχή, να τον βοηθήσει ο Τίμιος Πρόδρομος και ύστερα να βγει και να δώσει, ας πούμε, ένα σάλτο στη θάλασσα και να πνιγεί. Τον λυπήθηκε ο Τίμιος πρόδρομος που είχε τόσα χρόνια υπηρεσία στο μοναστήρι του και τόσα είχε οπωσδήποτε προσφέρει σε αυτή τη φοβερή αδυναμία του και πτώση του. Και καθώς προσευχότανε, αφού συμπλήρωσε μία-μία μισή μέρα εκεί, στην ερημιά του, στο κελί του, στο σκοτάδι του, και δήθεν έκανε μια προσευχή που να συγκεντρωθεί τώρα και να κάνει καθαρή προσευχή. Αυτός είχε λογισμούς αυτοδικαιώσεως. Άκουσε εκεί να με αδικούνε εμένα που κάνω τόσα, που έχω τόσα χρόνια υπηρεσία, που έχω προσφέρει τόσα, που έχω δείξει τόσα και να μην μου δίνουν σημασία και να μην με αναγνωρίζουν. Άκουσε εκεί, θα τους εκδικηθώ με αυτόν τον τρόπο. Το λέμε αυτό γιατί πολλοί από εμάς έχουμε αυτούς τους λογισμούς, γι' αυτό το λέω, όπου είναι ο καθένας. Αν στο σπίτι του, στην εργασία του, στο μοναστήρι του. Πού να πω. Ο καθένας, άνδρες, γυναίκες, όλοι έχουν αυτό το πρόβλημα, όλοι έχουν αυτό το είδους το πειρασμό. Ακούσε και να με αναγνωρίζουν και να με έχουν περιφρονημένο και να μην με τιμούν και να μην είμαι στη θέση που θα πρέπει. Πολύ συνηθισμένος πειρασμός, τα ακούμε αυτά και τα βλέπουμε, παντού συμβαίνουν. Με πνίγει το δίκαιο, λέει ο άλλος. Εγώ που κάνω τόσα και να μην μου το αναγνωρίζουν. Ακούσε εκεί. Αχ, αυτό το δίκαιο που είναι, δεν είναι δίκαιο φυσικά. Τόσο είναι ο θυγμένος, ο πνιγμένος εγωισμός που πάει να γύρει κεφάλι αυτοδικαιώσεως. Όλα μέσα εκεί τα κακά είναι. Η περηφάνεια είναι, η κοινοδοξία είναι, η αυτοδικαίωση είναι. Μόνον ο Θεός δεν είναι. Εκδιώκεται ο Θεός από αυτή την κατάσταση. Και εμείς νομίζουμε ότι πάσχουμε και πασχίζουμε και αγωνιζόμαστε για τη δόξα του Θεού. Και κρίμα που δεν μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι για να μας τιμήσουν και εμείς να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας καλύτερα. Τόσο φοβερή πλάνη παθαίνει ο άνθρωπος, ναι. Τόσο σκοτισμό παθαίνει ο άνθρωπος. Και μετά από πολλά χρόνια αγώνων. Συγγνώμη που επιμένω λίγο σε αυτό το σημείο, αλλά είναι λεπτό σημείο και κέριο σημείο. Εκεί λοιπόν που προσευχόταν μέσα στο σκοτάδι, στα μισά περίπου του κανόνος που όρισε για τον εαυτό του, πριν κάνει τη φρικτή πράξη της αυτοκτονίας, έλαμψε μέσα στο κελί του κάτι. Μέσα στο σκοτάδι έλαμψε ένα φως. Δεν είδε το Τίμιο πρόδρομο, αλλά άκουσε τη φωνή του. Και ακούγοντας τη φωνή του, είχε πληροφορία, αίσθηση μέσα του ότι αυτός που του μιλά είναι ο Άγιος της Μονής, ο φύλακας της Μονής, ο προστάτης της Μονής, ο Τίμιος πρόδρομος δηλαδή. Αν και δεν τον βλέπει, του πιστεύει και το αισθάνεται κατάβατα μέσα του ότι αυτός που του μιλάει. Είναι ο Τίμιος πρόδρομος, ο οποίος του λέει: Τι είναι αυτά που κάνεις, παιδί μου? Γιατί κλείστηκες εδώ μέσα? Τι κανόνα κάνεις εδώ? Γιατί όρισες τέτοιον κανόνα στον εαυτό σου? Συνεχίζει η φωνή. Τι σκέπτεσαι να κάνεις? Τι αποφάσισες να κάνεις? Γιατί άφησες τα διακονήματά σου? Γιατί άφησες την ψαλτική σου και το αναλόγιο? Τι νομίζεις ότι κάνεις τώρα εδώ μέσα? Αυτός έμεινε φυσικά άφωνος, περίφοβος, τρέμει ολόκληρος, πέφτει στα γόνατα. Άγιε μου, συγχώρεσέ με, μόνο αυτό τολμάει να ψελίσει. Ξέρω τι θέλεις να κάνεις. Θέλεις να γίνεις προϊστάμενος, ε? Ακούει τη φωνή. Δεν μου λες, του λέει. Ποιος κάνει κουμάντο εδώ μέσα σε αυτό το μοναστήρι? Ο ηγούμενος νομίζεις, ή αδελφοί της Μονής, ή εγώ? Δικό μου δεν είναι το μοναστήρι. Εγώ κάνω εδώ μέσα κουμάντο. Και δεν μου λες, αν θέλω να γίνει κάποιος προϊστάμενος, δεν θα γίνει? Έστω και αν δεν θέλει να γίνει, θα γίνει. Και αν δεν θέλω να γίνει κάποιος προϊστάμενος, νομίζεις ότι μπορεί να γίνει? Δεν θα γίνει ποτέ, αν δεν θέλω να γίνει. Και νομίζεις ότι εγώ δεν ξέρω ποιος κάνει για προϊστάμενος? Δεν κάνεις, παιδάκι μου. Δεν είσαι για προϊστάμενος. Γιατί σου καρφώθηκε αυτή η σφαλερή και πλανερή ιδέα μέσα σου? Να μετανοήσεις γρήγορα, να αποβάλεις αυτή την ιδέα που έχεις μέσα σου, την πλανερή που πάει να σε οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό και ψυχικό. Ξέχνα αυτό που πας να κάνεις. Και γύρισε με μετάνοια γρήγορα στην αδελφότητά σου και συνέχισε ταπεινά την υπηρεσία σου, που πας να χάσεις το σκόπο σου τώρα από μια πλάνη, από ένα πειρασμό που δεν μπορείς να σηκώσεις, να αντέξεις. Του είπε αρκετά αυτή η φωνή, πολύ διδασκαλία, πολύ φοβερή, και χάθηκε το φως και σταμάτησε η φωνή και έμεινε αυτός, φανταστείτε, τι έκπληξη και τι φόβος και τι τρόμος. Και πότε μόνο συνήλθε? Τότε μόνο έφυγε ο ζόφος και το σκοτάδι που τον εκάλυπτε, την ψυχή του, το νου του, και η σκολιότητα αυτή και η τραχύτητα της ψυχής του, και τότε ήρθε η ευθύτητα. Και αν έρθει η ευθύτητα, τα βλέπουμε τα πράγματα όπως θέλει να τα βλέπει ο Θεός, ταπεινά και απλά και καθαρά, και κατανοούμε την αναξιότητά μας. Και πού πάω εγώ? Εγώ είμαι γι' αυτά. Τι πάω να κάνω, Θεέ μου? Α, πώς στη θάλασσα εγώ? Το μοναστήρι θα πάθει τίποτα. Ή εγώ θα χαθώ και θα δοθώ ψυχοσωματικό στο διάβολο δώρο. Στην αιώνια κόλαση. Τότε τα κατάλαβε όλα και χτυπούσε το κεφάλι του. Χτυπούσε το κεφάλι του για την τρομερή πτώση του. Και ευχαριστούσε το Θεό και το τίμιο πρόδρομο που δεν επέτρεψε να πάει να πέσει στα βράχια και στη θάλασσα και να χαθεί αιωνίως. Και όταν σηκώθηκε, τι, που να σκοιμηθεί φυσικά το πρωί, έτρεξε μεγάλο φόβο στην ακολουθία του όρθρου εκεί νωρίς που αρχίζει. Και ύστερα τα διηγήθηκε όλα αυτά, εξομολογήθηκε και τα κατέγραψαν οι πατέρες, όπως και πάρα πολλά άλλα που περιγράφονται σε ένα βιβλίο. Τα κατέγραψαν ακριβώς για μάθημα, διδασκαλία, για άλλους δοκιμαζομένους, για άλλους πειραζομένους, να δείξουν πόσο φοβερά, πού καταντά ο άνθρωπος, αν ακούσει το δαίμονα που του ψιθυρίζει αυτά. Και πόση πρόνοια έχει παράλληλα ο Θεός, και πόση χάρη και σπλαχνία και ευμένεια δείχνει ο τίμιος πρόδρομος, προκειμένου να μας γλιτώσει από τα νύχια του διαβόλου. Ήθελε να μας γλιτώσει όλους και εμάς που λέμε αυτά αναξίως και διηγούμαστε, να μας εσπλαχνιστεί ο Κύριος, να πρεσβεύει για μας ο τίμιος πρόδρομος, αλλά να του δίνουμε αυτό το δικαίωμα να πρεσβεύει για μας, τηρώντας όσο το δυνατόν τις εντολές του Θεού, δεικνύοντας καρπούς μετανοίας, τηρώντας την ευθύτητα που ζητά ο τίμιος πρόδρομος από εμάς, ώστε να πρεσβεύσει και για την αιώνια σωτηρία μας να πει να πολεστούμε και όπως ξεκινήσαμε στην αρχή, η Παναγία μας να είναι πάνω μας όταν μας καλέσει ο Κύριος και ο Κύριος μας να προσδεχθεί στις άχραντες παλάμες του, στην άχραντη αγκάλη του, την ψυχή μας όταν είναι να την πάρει, ώστε να αναπαυθεί κοντά στους απαιώνους Αγίους. Γι' αυτό γίνονται όλα άλλωστε. Για να φτάσουμε σε αυτή την ποθητή σωτηρία, ήθε όλοι να αξιωθούμε αυτής της ποθητής σωτηρίας. Αμήν. Διευκόλων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.